ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยนำเสนอรายงานข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไทยได้รับเลือกนั่งเก้าอี้สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UNเฮอริเคนมิลตันรุนแรงระดับ4จ่อเข้ารัฐฟลอริดาหนังสือเล่มใหม่ปูดทรัมป์แอบส่งชุดตรวจโควิดให้กับปูตินและ3นักวิจัยด้านโครงสร้างโปรตีนคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีปีนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานไทยใช้เวทีประชุมสุดยอดอาเซียนที่เวียงจันทน์ดันแผนแก้ปัญหาเมียนมาและเทนนิสวิมเบิลดันตัดสินใจถอดผู้กำกับเส้นใช้ AI ควบคุมแทนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับวันนี้เราไปเริ่มกันเช่นเคยกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับมีหลายแง่มุมด้วยกันประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูหารือกันในวันพุธนะครับซึ่งถือเป็นการพูดคุยครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนของผู้นำทั้งสองนะครับและมีรองประธานาธิบดีคามาราแฮร์ริสเข้าร่วมหารือด้วยการเจรจาของไบเดนกับเนทันยาฮูมีขึ้นในขณะที่อิสราเอลยังคงระดมโจมตีใส่กาซาและเลบานอนอย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านประมาณ200ลูกเมื่อวันที่1ตุลาคมซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคนี้โดยไบเดนยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้อิสราเอลโจมตีสถานที่ทางนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยในวันพุธเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์บอกว่ามีประชาชนในค่ายผู้ลี้ภัยแถบทางเหนือและตอนกลางของกาซาเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลอย่างน้อย18คนฟิลิปเป้ลาซาลินีหัวหน้าสำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติระบุนะครับว่ามีประชาชนอย่างน้อย 400,000 คนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ทางเหนือของกาซาและจำนวนมากปฏิเสธที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ตามคำสั่งอพยพของอิสราเอลเนื่องจากพวกเขารู้ดีว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วในกาซาในขณะที่ความหิวโหยกระจายไปทั่วทุกพื้นที่นะครับในวันพุธกองทัพอิสราเอลเริ่มใช้ปฏิบัติการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินรอบใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเฮสบอลลาทางด้านกลุ่มเฮสบอลลาก็ตอบโต้ด้วยการยิงจรวดและปืนใหญ่ข้ามพรมแดนเข้าไปในอิสราเอลโดยมีเสียงไซเรนเตือนภัยดังในหลายเมืองทั่วภาคเหนือของอิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวในวันอังคารว่ากองทัพอิสราเอลสังหารฮาเชมซาฟิดีนผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มติดอาวุธนี้หลังจากการเสียชีวิตของฮัสซานนัสลาลาอดีตผู้นำกลุ่มที่ถูกปิดชีพในการโจมตีของอิสราเอลเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับคุณนพรัตน
์ครับมาดูที่สถานการณ์ของสหรัฐที่หลายคนจับตาดูอยู่นะครับเป็นเรื่องของรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากลมฝนและน้ำท่วมรุนแรงอันผลมาจากการเข้ามาใกล้ของพายุเฮอริเคนมิลตันที่จะขึ้นฝั่งในวันพุธนี้ครับโดยนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุนี้จะก่อให้เกิดดินถล่มบริเวณตอนกลางของชายฝั่งตะวันตกของฟลอริดาในช่วงค่ำวันพุธหรือเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นครับนครแทมปาเบย์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยก็มีเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3,300,000 คนนะครับแล้วก็ยังไม่เคยโดนเฮอริเคนกระหน่ำโดยตรงตั้งแต่ปี1921มาครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่ามิลตันอาจเป็นหนึ่งในเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายร้ายแรงที่สุดในบริเวณส่วนกลางของฝั่งตะวันตกของฟลอริดาเจ้าหน้าที่แสดงความกังวลต่อระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและศูนย์เฮอริเคนก็ประเมินว่าระดับน้ำท่วมอาจสูงขึ้น3เมตรถึง 4.5 เมตรในบริเวณดวงตาของพายุเมื่อพัดขึ้นชายฝั่งครับทางการได้ออกคำเตือนถึงระดับน้ำที่จะสูงขึ้นตลอดชายฝั่งตะวันตกของฟลอริดาซึ่งมีความยาว500กิโลเมตรแล้ว ถนนทางในพื้นที่เสี่ยงภัยเต็มไปด้วยยานพาหนะตั้งแต่วันจันทร์นะครับเมื่อประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพและมีจำนวนมากที่ออกจากสถานที่ของตนด้วยความสมัครใจแล้วส่วนผู้ที่เลือกจะอยู่ในบ้านก็เตรียมการเพื่อความปลอดภัยของตนเมื่อเฮอริเคนพัดเข้าฝั่งในช่วงเช้าวันพุธครับมิลตันเป็นเฮอริเคนที่มีระดับความแรงที่4ด้วยความเร็วลม250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยปกติพายุที่มีความรุนแรงระดับดังกล่าวมักสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและทำให้ไฟฟ้าดับยาวนานครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐระบุด้วยว่าตอนกลางและตอนเหนือของฟลอริดาอาจมีน้ำท่วมสูง15เซนติเมตรถึง1ฟุตแต่จะมีบางพื้นที่ที่น่าจะรับน้ำฝนสูงกว่านั้นคาดว่าเฮอริเคนจะพัดข้ามรัฐฟลอริดาเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในวันพฤหัสบดีโดยยังมีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนอยู่ครับทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็เร่งร้าวให้ประชาชนในฟลอริดาอพยพออกจากพื้นที่นะครับผ่านคำแถลงจากทำเนียบข่าวที่กรุงวอชิงตันทั้งนี้ผู้นำสหรัฐยกเลิกแผนเดินทางสัปดาห์นี้ไปยังเยอรมนีและแองโกลาเพื่อกำกับดูแลการรับมือเฮอริเคนในสหรัฐผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดซันติสเรียกพายุลูกนี้ว่าเป็นอสูรกายหรือมอนสเตอร์และให้ชาวฟลอริดาติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดและทำตามคำสั่งอพยพด้วยเขากล่าวว่ารัฐฟลอริดาพร้อมที่จะนำทหารกำลังสำรองจำนวน 8,000 นายเข้าช่วยประชาชนในเรื่องการกู้ภัยและฟื้นฟูพื้นที่ก่อนหน้านี้เฮอริเคนเฮลินพึ่งพัดเข้ากระหน่ำรัฐฟลอริดาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งเดอซานติสกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่นำเศษสิ่งของที่ถูกพัดทำลายโดยเฮลินปริมาณ 1,300 คันรถออกจากพื้นที่ในช่วง48ชั่วโมงเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นมานะครับคุณสงพจน
์ครับก็ถือว่าเป็นฤดูพายุเฮอริเคนที่รุนแรงจริงๆในสหรัฐนะครับปีนี้ข้ามไปที่แถวที่เกี่ยวกับเมืองไทยข
่
าวเกี่ยวกับไทยบ้างนะครับที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ประกาศเลือกประเทศสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ HRC วาระปีคศ2025ถึง2027แล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าไทยเป็น1ใน18ประเทศที่ได้รับเลือกด้วยนอกจากไทยแล้วอีก17ประเทศที่ได้รับเลือกได้แก่เบนินโบลิเวียโคลอมเบียไซปรัสสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเอธิโอเปียแกมเบียไอซ์แลนด์เคนยาหมู่เกาะมาร์แชลเม็กซิโกมาเซโดเนียเหนือกาตาร์สเปนเกาหลีใต้และสวิตเซอร์แลนด์นะครับทั้งนี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่สำคัญในการสอดส่องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นสร้างบรรทัดฐานของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถสำหรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆนะครับHRC ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด47ประเทศนะครับการเลือกตั้งจะกระทำโดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบลับโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ192ประเทศสำหรับประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนประเทศสมาชิกทั้งหมดโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีด้วยกันนะครับพูดถึงเรื่องของบทบาทของไทยบนเวทีโลกอีกด้านหนึ่งนะครับการประชุมของประเทศสมาชิกประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพนั้นเปิดฉากขึ้นในวันอังคารนะครับซึ่งเป็นเวทีหารือระดับชาติที่ถูกคาดหวังว่าจะนำมาซึ่งทางออกของวิกฤตการณ์ในเมียนมาคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดเรื่องนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ครับผู้นำในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเวียงจันทน์นะครับในสัปดาห์นี้ซึ่งก็มีการคาดหมายกันว่าจะมีการหารือหนทางแก้ไขปัญหาสงครามกลางเมืองที่รุนแรงหนักขึ้นเรื่อยๆในเมียนมาโดยประเทศไทยก็มีเป้าหมายจะเสนอแผนงานใหม่เพื่อหาทางออกทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้หลังความพยายามผลักดันแผนสันติภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่คืบหน้านะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมียนมาตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021ก็นำมาซึ่งการ ก่อกบฏไปทั่วรวมทั้งสงครามกลางเมืองที่ล้างผลาญประเทศที่มีประชากร55ล้านคนนี้อย่างหนักครับขณะที่รัฐบาลทหารเองก็ปฏิเสธที่จะเจรจากับฝ่ายต่อต้านที่ถูกตราหน้าจากกองทัพว่าเป็นพวกผู้ก่อการร้ายด้วยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในสัปดาห์นี้รัฐบาลไทยได้เสนอการเป็นเจ้าภาพสิ่งที่บอกว่าเป็นการประชุมปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มอื่นๆอีก9ประเทศในเดือนธันวาคมเพื่อใช้หาทางออกให้กับภาวะขัดแย้งรุนแรงที่ทำให้ประชาชนนับล้านคนในเมียนมากลายเป็นผู้พลัดถิ่นไปแล้วนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายนิกรเดชพลังกูลบอกกับผู้สื่อข่าวว่าประเทศไทยต้องการเห็นทางออกทางการเมืองในวิกฤตนี้และประเทศไทยก็พร้อมจะประสานงานกับประเทศสมาชิกอื่นๆเพื่อจะได้เกิดความพยายามร่วมกันของอาเซียนที่จะนำไปสู่สันติภาพในเมียนมาครับทางตัวแทนไทยก็ได้เสนอแผนดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อวันอังคารนะครับในช่วงที่กลุ่มความร่วมมือนี้ยังคิดไม่ตกและเริ่มคิดไม่ตกนะครับว่าจะใช้วิธีใดในการช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์ในเมียนมาในตอนนี้นะครับ
ครับคุณนพรัตน์ครับก่อนที่ไทยเนี่ยจะเสนอแผนงานนี้ออกมาทั้งอาเซียนและไทยก็ได้มีการพูดคุยเมียนมาเนี่ยหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ด้วยตัวเองมาแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับประเด็นหนึ่งเลยที่เราติดตามมาคือเรื่องของอาเซียนที่นำเสนอแผนงานฉันทามติ5ข้อให้รัฐบาลทหารเมียนมาดำเนินการมาตั้งแต่ปี2021หลังการก่อรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนะครับส่วนอินโดนีเซียซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนอีกรายก็ผลักดันให้ชาติสมาชิกช่วยกันโน้มน้าวกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารให้ยอมมานั่งคุยกับกองทัพแต่ทั้งหมดนี้เขาบอกว่าล้วนไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไทยเองก็พยายามแนะนำให้ประเทศที่มีอิทธิพลเหนือเมียนมาอย่างเช่นจีนแล้วก็อินเดียมาช่วยแก้ไขปัญหากันบ้างแล้วแต่ว่าแผนการล่าสุดที่ไทยเสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนี้เขาบอกว่าเป็นการจำกัดวงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นแค่ประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้นนะครับนายนิกรเดชกล่าวด้วยว่าการตัดสินใจว่าจะเชิญรัฐบาลทหารเมียนมาหรือกลุ่มต่อต้านมาร่วมการหารืออย่างไม่เป็นทางการนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับลาวซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของกลุ่มรวมทั้งการตัดสินใจของสมาชิกอื่นๆด้วยนะครับในการเปิดประชุมสุดยอดในวันพุธนะครับนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวไว้ว่าอาเซียนเนี่ยเผชิญความท้าทายหลายประการแต่ก็มีหนทางตัวเองในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้โดยระบุว่าลาวมองว่าความสำเร็จที่ผ่านมาของอาเซียนเกิดขึ้นได้เพราะความเข้าใจกันและกันและบอกว่าเราช่วยเหลือกันและกันร่วมมือกันภายใต้หนทางและหลักการของอาเซียนครับ
ครับปกติแล้วการประชุมอาเซียนเนี่ยจะมีคู่เจรจาสำคัญของไทยที่เดินทางมาของหลายประเทศในอาเซียนนะฮะเข้ามาร่วมเจรจาหารือด้วยที่ลาวครั้งนี้มีประเทศไหนที่เข้ามาร่วมแล้วก็มีประเด็นอะไรที่สำคัญ
ก็อย่างที่บอกไปก่อนนะครับว่าประเด็นเรื่องของความไม่สงบในเมียนมาเป็นประเด็นหนึ่งละอีกประเด็นหนึ่งที่จะมีการมาพูดกันคือเรื่องปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ครับถือว่าเป็นประเด็นหารือหนักนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในกลุ่มของสมาชิกก่อนที่จะมีการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านการทูตของอาเซียนกับตัวแทนของนานาประเทศมหาอำนาจซึ่งในรายงานข่าวก็จะบอกว่ามีอย่างเช่นแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียนายกรัฐมนตรีชิงเงรุอิชิบะคนใหม่ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็มีกำหนดเข้าร่วมประชุมกับผู้นำและตัวแทนอาเซียนด้วยในกรณีนี้นะครับแดเนียลครีเทนบริงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้บอกกับผู้สื่อข่าวก่อนที่ทางรัฐมนตรีบลิงเคนจะมาถึงนะครับว่ารัฐมนตรีต้องพูดก่อนว่าความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลทหารเมียนมาลดระดับความรุนแรงมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมทั้งหันหน้ามาคุยกับฝ่ายต่อต้านที่เรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเขาบอกว่าไม่มีความก้าวหน้าใดๆเลยนะครับแล้วบอกด้วยว่าการที่รัฐมนตรีบลิงเคนมาเยือนลาวแล้วเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเดินหน้าเน้นย้ำกับหุ้นส่วนทั้งหลายในภูมิภาคว่าเราต้องคอยกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาต่อไปครับ
ครับดูแล้วประเด็นเรื่องของเมียนมาจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือของอาเซียนในครั้งนี้เลยนะฮะทางรัฐบาลทหารเมียนมาเองส่งใครมาบ้างหรือเปล่า
ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางอาเซียนก็ห้ามไม่ให้ทางนายพลต่างๆของกองทัพเมียนมาซึ่งคุมรัฐบาลอยู่มาร่วมการประชุมสุดยอดจนกว่าจะทำตามเงื่อนไขการสร้างสันติภาพสำเร็จเพราะฉะนั้น ในครั้งนี้ผู้ที่เป็นตัวแทนเมียนมาก็เป็นเพียงเจ้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นนะครับนายนิกรเดชโฆษกรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศไทยเปิดเผยบอกว่าตัวแทนของเมียนมาเนี่ยยังได้ขอร้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มาร่วมการประชุมเมื่อวันอังคารนะครับเขาบอกว่าพยายามเข้าใจหน่อยแล้วก็เห็นใจรัฐบาลฐานด้วยแล้วก็บอกว่ากรุณาใช้ภาษากลางๆในการหารือประเด็นวิกฤตของเมียนมานะครับแต่ในเรื่องนี้นะครับมีเสียงติงมาจากผู้ที่เคยอยู่ในวงการทูตนะครับคือนายกอบศักดิ์ชุติกุลอดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยมาเตือนว่าอาเซียนต้องไม่ยอมอ่อนข้อให้กับคำเรียกร้องของเมียนมาซึ่งรวมถึงประเด็นการทำรถแบบ5ขั้นของรัฐบาลทหารที่หลายฝ่ายมองว่าจะนำไปสู่การเลือกตั้งแบบเข้าข้างตัวเองนะครับนายกอบศักดิ์กล่าวด้วยว่าต้องมีการใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ถูกดึงเข้าไปยอมตามแผนการ5ขั้นตอนของเมียนมาโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้งในปีหน้าเพื่อทำให้รัฐบาลทหารมีความชอบธรรมเป็นต้นครับ
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์เราก็จะติดตามการประชุมอาเซียนในสัปดาห์นี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook YouTube Instagram และ X ครับฟังข่าวการเมืองสหรัฐกันบ้างนะครับหนังสือเล่มใหม่ของนักข่าวคนดังของอเมริกันนะฮะเปิดเผยว่าในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเขาได้แอบส่งชุดตรวจโควิด-19 ไปให้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแม้ว่าในตอนนั้นสหรัฐกำลังขาดแคลนชุดตรวจที่ว่านี้อยู่นะครับโดยหนังสือที่ชื่อว่า War จะวางจำหน่าย15ตุลาคมนี้เป็นงานเขียนของนักข่าวบ๊อบวูดเวิร์ดรองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ The Washington Post นะครับหนังสือบอกว่าหลังจากที่ทรัมป์ออกจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐเขาได้พูดคุยกับปูตินอีกหลายครั้งนะครับผลงานชิ้นนี้ของวูดเวิร์ดยังได้พูดถึงการทำงานที่ผิดพลาดของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐด้วยนะครับเช่นเรื่องที่เขาเผชิญอุปสรรคในการป้องกันไม่ให้สงครามในตะวันออกกลางขยายวงกว้างและความไม่พอใจของไบเดนต่อนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเนื่องจากที่ความพยายามไม่ประสบผลสำเร็จที่จะให้อิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะครับวูดเวิร์ดระบุว่าทรัมป์สานต่อความสัมพันธ์ระดับบุคคลกับปูตินเมื่อทรัมป์กำลังหาเสียงเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งอีกสมัยนะครับรวมทั้งในเวลาที่ยูเครนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐกำลังทำสงครามกับรัสเซียเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ชี้ว่าเมื่อการระบาดของโควิดอยู่ในขั้นรุนแรงคือเมื่อปี2020ทรัมป์ส่งชุดตรวจไปยังกรุงมอสโกและปูตินรับพัสดุที่ส่งมาแต่ขอให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับเพราะปูตินไม่ต้องการให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองข้อมูลจากวูดเวิร์ดเปิดเผยถึงคำกล่าวของปูตินต่อทรัมป์นะครับโค้ดว่าผมไม่ต้องการให้คุณบอกใครเพราะคนจะโกรธคุณไม่ใช่ผมอันนี้คือปูตินพูดต่อทรัมป์นะครับวูดเวิร์ดอ้างอิงแหล่งข่าวที่เคยทำงานให้ทรัมป์ที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อซึ่งกล่าวว่าทรัมป์อาจจะพูดคุยกับปูตินมากถึง7ครั้งตั้งแต่ลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วหนังสือพิมพ์ Washington Post อ้างอิงข้อมูลของวูดเวิร์ดในรายงานว่ามีครั้งหนึ่งในปีนี้ที่ทรัมป์บอกให้ผู้ช่วยรายหนึ่งออกจากห้องทำงานของเขาที่บ้านพักตากอากาศมาอลาโก้ในฟลอริดาไปก่อนเพื่อที่ว่าเขาจะได้คุยกับปูตินเป็นการส่วนตัวหนังสือวอร์กล่าวถึงรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสด้วยนะครับซึ่งก็กำลังแข่งกับทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐในการเลือกตั้งโดยวอชิงตันโพสต์รายงานอ้างหนังสือของวูดเวิร์ดว่าแฮร์ริสแทบไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนโยบายต่างประเทศเองคณะหาเสียงของทรัมป์กล่าวว่าผลงานของวูดเวิร์ดนั้นคือขยะและเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นส่วนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทีมหาเสียงทรัมป์กล่าวกับสื่อ AFP ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนของคนฟั่นเฟือนเสียสติสื่อ CNN นะครับซึ่งได้หนังสือฉบับเต็มก่อนวางจำหน่ายรายงานว่าวูดเวิร์ดใส่เนื้อหาที่ไบเดนพูดสบถด้วยคำหยาบหลายครั้งเวลาคุยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งท้าทายทางการเมืองและประเด็นส่วนตัวนอกจากนั้นหนังสือระบุว่าไบเดนเรียกปูตินว่าเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายและเรียกเนทันยาฮูว่าคนโกหกนอกจากนั้นยังกล่าวว่าตนไม่น่าเลือกเมอริกกาแลนมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับดูแล้วหนังสือเล่มนี้นี่โดนกันทุกคนนะครับทุกฝ่ายนะฮะยิ่งออกมาในช่วงก่อนเลือกตั้งอย่างนี้ด้วย
ก็จะว่าหนึ่งก็คือมีความสมดุลนะฮะโดนทุกคนเลยแล้วก็ทำให้การเมืองของสหรัฐที่ว่าร้อนแรงแล้วก็ดู
น่าติดตามน่าสนใจ
จริงๆมากนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรจะมีผลกระทบจากหนังสือเล่มนี้หรือไม่นะครับมาต่ออีกเรื่องนึงครับเรารายงานติดต่อกันวันที่3แล้วเป็นเรื่องของการประกาศผู้ได้รางวัลโนเบลครับในวันพุธคณะกรรมการโนเบลสาขาเคมีก็ได้ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลในปีนี้ซึ่งเป็น3นักวิจัยที่ทุ่มเทเวลาในการศึกษาเรื่องของโครงสร้างโปรตีนครับโดยผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี2024ประกอบด้วยเดวิดเบเกอร์เดมิสฮัสซาบิสและจอห์นจัมเปอร์ที่จะร่วมกันรับเงินรางวัลมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์จากราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะครับในการประกาศรางวัลสาขานี้ทางสภาระบุในแถลงการณ์ว่าหนึ่งในการค้นพบที่ได้รับการยอมรับในปีนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวของโปรตีนอันน่าตื่นเต้นตัวหนึ่งและเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องการทำตามความฝันที่มีมานาน50ปีก็คือการคาดการโครงสร้างโปรตีนจากการตรวจลำดับกรดอะมิโนของโครงสร้างเหล่านั้นฟังดูยากๆนะครับคุณสมพลราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนระบุด้วยว่าเบเกอร์1ใน3นักวิจัยจะได้รับเงินรางวัล550,000 ดอลลาร์สำหรับการออกแบบโปรตีนที่คิดคำนวณได้ขณะที่ฮัสซาบิสและจัมเปอร์จะแบ่งเงินรางวัลอีกครึ่งนึงเท่ากันสำหรับผลงานการคาดการโครงสร้างโปรตีนครับรางวัลโนเบลสาขาเคมีนี้ก็เป็นหมวดที่3ที่มีการประกาศออกมาในแต่ละปีนะครับหลังการประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลสาขาการแพทย์แล้วก็ฟิสิกส์ไปแล้วรางวัลโนเบลนะครับมาดูหน่อยประวัตินี้เขาบอกว่าจัดขึ้นตามคำสั่งในพินัยกรรมของอัลเฟรดโนเบลซึ่งเป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจผู้ร่ำรวยครับโดยมีการมอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับมนุษยชาติในปีก่อนหน้านะครับโดยมีการมอบแต่ปี1901หรือว่า15ปีหลังการเสียชีวิตของโนเบลครับในช่วงแรกนะครับรางวัลมีแค่5สาขาคือการแพทย์ฟิสิกส์เคมีวรรณกรรมและสันติภาพก่อนที่ธนาคารกลางสวีเดนจะเสนอตัวเป็นผู้สนับสนุนการมอบรางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วยแต่ต้องยอมรับนะครับว่ารางวัลสาขาเคมีนั้นเป็นรางวัลที่ในสายตาสาธารณชนแล้วไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่แต่มีเนื้อหาสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตรงตามความสนใจของอัลเฟรดโนเบลมากที่สุดเพราะว่ามีการนำการศึกษาด้านนี้ไปใช้ในผลงานในการประดิษฐ์ต่างๆของตนอยู่ไม่น้อยนะครับ
ครับ
นอกจากเงินรางวัลแล้วนะครับผู้ชนะในแต่ละสาขาจะได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานเหรียญรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในวันที่10ธันวาคมนี้หลังมีการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการที่ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนครับ
ครับวันพรุ่งนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบงานเขียนต่างๆก็จะมีการประกาศสาขาวรรณกรรมส่วนวันศุกร์ก็สาขาสันติภาพนะครับหลายคนจับตามองส่วนสาขาเศรษฐศาสตร์ก็ต้องรอไปสัปดาห์หน้านะครับไปฟังเรื่องของดัชนีหุ้นกันบ้างคุณนพรัต
น์เป็นไงบ้างครับ
วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขียวกันทั้งกระดานนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 431.63 ปิดที่ 42,512 จุดนะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 40.91 ปิดที่ 5,792.04 Nasdaq เพิ่มขึ้น 108.70 นะครับปิดที่ 18,291.62 ราคาทองคำตกนะครับ 0.35% ปิดที่2,626ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนและค่าเงินวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท54สตางค์ครับ
ครับจากตลาดหุ้นก็มาดูเรื่องข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับ
ครับ
เป็นเรื่องของยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าอาจจะขอให้สั่งศาลให้บริษัท Google แยกแยะของตนเป็นส่วนๆออกไปเช่นกรณีของเบราว์เซอร์ท่องเว็บ Chrome และปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ Android นะครับภายใต้ผลที่ว่า Google นั้นผูกขาดกิจการต่างๆอย่างไม่ถูกกฎหมายนะครับในคดีครั้งสำคัญนี้นะครับผู้พิพากษาสหรัฐวินิจฉัยเมื่อเดือนสิงหาคมว่า Google ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด 90% ของบริการค้นหาข้อมูลในสหรัฐบอกว่าทำธุรกิจผูกขาดที่ผิดกฎหมายกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เสนอว่าควรมีการแก้ไขเพื่อเปิดช่องให้มีการแข่งขันจากรายอื่นมากขึ้นนะครับทางกระทรวงก็ได้ระบุว่าในการบรรเทาอันตรายเหล่านี้อย่างเต็มที่จะต้องหยุดการควบคุมของ Google ในวันนี้และทำให้แน่ใจว่า Google จะไม่สามารถควบคุมช่องทางกระจายข้อมูลในวันข้างหน้าด้วยในส่วนของแนวทางการแก้ไขนะครับทางกระทรวงเสนอมาก็มีการครอบคลุมถึงการขยายธุรกิจของ Google ไปสู่งานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมถึงระบบจ่ายเงินของ Google ที่ถูกติดตั้งมาตั้งแต่แรกเมื่อผู้ใช้ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางรุ่นรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆด้วย ในแต่ละปีนะครับ Google จ่ายเงินให้กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เช่น Apple เพื่อว่าระบบ Search ของ Google ถูกติดตั้งในเครื่องมือเหล่านั้นตั้งแต่แรกโดยมูลค่าของเงินที่จ่ายไปเมื่อปี2021เขาบอกอยู่ที่ 26,300 ล้านดอลลาร์นะครับทาง Google เองก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์และกล่าวว่าแนวทางที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเสนอมานั้นสุดโต่งครับพร้อมระบุว่าไปไกลเกินกว่าประเด็นเฉพาะเจาะจงทางกฎหมายของคดีนี้มากบริษัทกล่าวได้ว่าระบบค้นหาข้อมูลของบริษัทชนะใจลูกค้าเพราะเหตุผลเรื่องคุณภาพและกล่าวเสริมว่าธุรกิจของตนเผชิญกับการแข่งขันอย่างชัดเจนจาก Amazon และบริษัทรายอื่นๆรวมทั้งผู้ใช้เองก็สามารถตั้งค่าใหม่ถ้าต้องการใช้ระบบ Search ที่ไม่ใช่ของ Google นะครับคุณสมพจน
์ครับไปส่งท้ายกันเรื่องของเทคโนโลยีเช่นกันนะครับแต่เป็นในวงการกีฬานะครับซึ่งตอนนี้ก็นำเทคโนโลยีมาใช้กันในหลายอย่างทีเดียวนะครับล่าสุดก็เป็นเรื่องของวงการเทนนิสบ้างโดยภาพผู้กำกับเส้นแต่งกายผู้กำกับเส้นเนี่ยแต่งกายในชุดสุภาพสวยงามตามแบบผู้ดีอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธรรมเนียมของการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันที่ผู้คนจดจำกันได้ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เห็นกันอีกต่อไปเพราะจะมีการนำเทคโนโลยี AI มาทำหน้าที่แทนนะครับสโมสร All England Club ผู้จัดการแข่งขันเทนนิสรายการ Grand Slam เก่าแก่วิมเบิลดันประกาศในวันพุธว่าเทคโนโลยี AI จะถูกนำมาใช้ในการขานลูกออกและลูกฟาวล์แทนผู้กำกับเส้นที่เป็นมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับผู้จัดการแข่งขันเขาบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวมาแล้วในการแข่งขันวิมเบิลดันเมื่อช่วงกลางปีนี้โดยมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีติดตามลูกบอลและขานลูกออกที่นำมาใช้ในหลายรายการก่อนหน้านี้แล้วนะครับแซลลี่โบตันประธานบริหารของ All England Club กล่าวว่าเราพิจารณาแล้วว่าเทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอและนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้เพื่อให้ความแม่นยำสูงสุดในการตัดสินเกมนั่นเองนะครับโบตันกล่าวว่าวิมเบิลดันมีหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างธรรมเนียมเก่าแก่กับนวัตกรรมใหม่และยังบอกด้วยว่าผู้กำกับเส้นถือเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินการแข่งขันของเรามานานหลายสิบปีแต่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณต่อการมีส่วนร่วมทำหน้าที่ของพวกเขาเหล่านั้นทุกคนนะครับแต่ต่อไปก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใครที่เป็นแฟนกีฬาเทนนิสก็อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับในการแข่งขันวิมเบิลดันปีหน้านะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับพี่รัต
น์เราจะไม่เห็นอย่างที่คุณทรงพจน์รายงานเนาะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมากนะคะในการกำกับเส้นในเทนนิสวิมเบิลดันที่เป็นแกรนด์สแลมรายการที่3ของปีต่อจากออสเตรเลียนโอเพ่นเฟรนช์โอเพ่นแล้วก็วิมเบิลดันเนี่ยก็จะไม่มีแล้วเป็นอาชีพที่หายไปเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันเทนนิสที่หายไปที่น่าคิดถึงนะเสียดายไหมก็ถ้าอะไรทำให้ยุติธรรมก็เป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่ได้เห็นภาพนั้นก็เป็นภาพในความทรงจำที่ดีนะคะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน
์ใช่ครับก็ถือว่าเราคงจะจำภาพกันได้นะครับการแต่งกายแต่งชุดที่สวยงามนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงก็ย่อมต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เห็นในกีฬาหลายอย่างที่เอาเทคโนโลยีในลักษณะนี้มาใช้คือวิมเบิลดันเองเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นท้ายๆที่นำอันนี้มาใช้เพราะว่าเคยมีหลายรายการแล้วที่นำไปตัดสินนะฮะเวลาขาลูกออกลูกอะไรนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งไม่ให้เกิดความสงสัยเคลือบแคลงดังนั้นก็เห็นชัดๆกันไปเลยลูกออกก็ใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็ฉายให้คนได้ดูกันเห็นชัดๆว่าลูกออกกีฬาฟุตบอลนะฮะก็เป็นกีฬาหนึ่งที่นำมาใช้แล้วก็แต่ก็มีข้อถกเถียงกันนะฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเสน่ห์ของฟุตบอลหรือว่าเสน่ห์ของกีฬารวมทั้งเสน่ห์ของเทนนิสเนี่ยหายไปหรือเปล่ากับเทคโนโลยีเหล่านี้แต่ก็นะฮะก็มันเลี่ยงไม่ได้นะฮะการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดขึ้น
ครับก
็ใช่
ฮะ แค่สงสัยว่าการที่เทคโนโลยีมาแทนมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นช่วงๆแล้วก็จะเกิดขึ้นในที่สุดแต่ว่าจะโดนใครบ้างนี่ก็คืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็ไม่ทราบเรื่องกีฬาเท่ากับทั้งสองที่คุยกันนะครับก็คิดว่าในแง่หนึ่งคือนึกได้แต่ว่าเวลาคนเสิร์ฟเทนนิสมาแล้วลูกไปโดนคนกำกับเส้นงานนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะลูกมันจะไม่โดนหน้าคนแล้วใช่ไหม
อ๋อจะปลอดภัยยิ่งขึ้นกับผู้คนนะ
คร
ับ แล้วก็แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าในกีฬาเนี่ยเวลามีอารมณ์นะผู้กำกับผู้ตัดสินกลางเนี่ย
ยังอยู่
ก็จะโดนต่อว่าถ้ายังอยู่
ยังอยู่ใช
่แต่ว่าก็จะลดการถูกต่อว่าเมื่อมีปัญหาในการขานลูก